ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast กันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเรายังคงอยู่กันในซีรีส์ของมหาศึกแห่งดูนนะครับแล้วก็วันนี้ซีรีส์มหาศึกแห่งดูนของเราก็จะเป็นตอนที่4แล้วนะครับใน3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราปูพื้นให้เห็นนะครับว่าภาพรวมของจักรวาลดูนนะครับที่มันโอ้ขยายตัวต่อเนื่องจนกลายเป็นมหากาพย์คลาสสิกไซไฟนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยขอบเขตของอาณาจักรนี้มันกว้างขวางใหญ่โตขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องของแกนหลักนะครับที่เป็นปมความขัดแย้งนะครับในมหาจักรวาลดูนแห่งนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลักๆ6เรื่องซึ่งใน3เรื่องแรกเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วนะครับเรื่องแรกก็พูดถึงเรื่องของการต่อรองเชิงอำนาจในทางการเมืองการปกครองเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเมื่อการเมืองกับเรื่องของการผูกขาดทรัพยากรการค้าระหว่างประเทศมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นจากภาคที่1จากเรื่องที่1นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของสภาแลนด์สรัฐที่เป็นการต่อรองอำนาจของสถาบันหลักๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักนั่นก็คือจักรวรรดิพาดิชาจักรพรรดิพาดิชาซึ่งก็เป็นตระกูลนะครับที่ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำมวลมนุษยชาติให้สามารถเอาชนะในสงครามแบตเตอรี่จีฮัดได้เนี่ยก็ยึดกลุ่มอำนาจกลายเป็นจักรพรรดินะครับเป็น ruler of the known universe พร้อมๆกับกลุ่มบ้านใหญ่บ้านใหญ่เหล่านี้นะครับ great house เหล่านี้ที่ปกครองดูแลดาวต่างๆในฐานะดิยุกนะครับพร้อมๆกับบ้านเล็กๆนะครับที่ก็ทำงานเป็นกลไกเป็นแขนเป็นขาให้กับบ้านใหญ่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจทางการเมืองสูงด้วยนั่นก็คือ Spacing Guild Spacing Guild เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นคล้ายๆสหภาพแรงงานนะครับของคนที่จะเป็นคนคำนวณในเรื่องของการเดินทางระหว่างโลกระหว่างจักรวาลเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็รวมกันแล้วก็ต่อรองอำนาจกันอยู่ในสภาแลนด์สรัฐซึ่งแน่นอนนอกจากจะต่อรองอำนาจกันอยู่ในสภาแลนด์สรัฐแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็คือทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็ยังถูกยึดโยงกันนะครับโดยบริษัทที่เรียกว่าโชมคอมพานีโชมคอมพานีเองก็เป็นบริษัทที่ผูกขาดในเรื่องของการค้านะครับแล้วก็กิจการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง across the cosmos นะครับหรือว่าการเดินทางข้ามจักรวาลซึ่งการเดินทางข้ามจักรวาลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับในโลกยุคหลังจากที่การสร้าง AI หรือว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องต้องห้ามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลุ่มบุคคลที่มีพลังพิเศษนะครับนั่นก็คือกลุ่มของ Spacing Guild นะครับนั่นก็คือมนุษย์กลายพันธุ์ที่เสพเอาสารเสพติดที่เรียกว่า Spice Melange ซะจนสมองของตัวเองเนี่ยได้รับการ enhance นะครับได้รับการพัฒนาไปจนใช้แทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เรียกว่า Spacing Guild เนี่ยก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจต่อรองมหาศาลในทางเศรษฐกิจการเมืองนะครับเพราะถ้าไม่มีพวกเขาการเดินทางข้ามจักรวาลก็ทำไม่ได้แล้วเมื่อพวกเขารวมตัวกับ Great House นะครับ Small House แล้วก็จักรวรรดิพาดิชาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทโชมคอมพานีที่ผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ดังนั้นนี่คือปมที่2นะครับในมหาศึกแห่งดูนที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงอีกสถาบันหนึ่งนะครับซึ่งกลายเป็นสถาบันที่เหมือนกับจะชักใยอยู่เบื้องหลังของ2อันแรกด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองผ่านการหว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อนะครับทางด้านศาสนาทางด้านแนวคิดนะครับพร้อมๆกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการทำสปายเทคโนโลยีในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะไปเป็นฉากหลังนะครับผ่านทางความสัมพันธ์ของดยุคตระกูลต่างๆกับอิสตรีที่เป็นนักบวชหรือเป็นแม่มดในลัทธินี้นะครับนั่นก็คือเบเนเจเซเรสนี่ก็คือ3ตอนแรกนะครับที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับในไทย PBS Podcast ตอนที่ผ่านมานะครับ ผมพยายามไม่ได้ไปแตะในเนื้อเรื่องหลักนะครับเพียงแต่ว่าเพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้เสียอรรถรสนะครับในการที่จะไปอ่านหนังสือดูนนะครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสือดูนแล้วไปดูภาพยนตร์เนี่ยก็จะยิ่งเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องอธิบายไว้นิดนึงด้วยนะครับว่าเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือกับเนื้อหาที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยเป็นคนละเนื้อหากันนะครับถึงแม้ว่าจะมีแกนกลางเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของปมประเด็นคอนฟลิกต์ที่ผมเล่ามา3ประเด็นไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่ากันในประเด็นที่4แต่ว่าวิธีการดำเนินเรื่องโดยเฉพาะไทม์ไลน์หนังสือเล่มนึงเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือเล่มแรกเนี่ยเราพูดกันหนังสือขนาดแบบหนา800หน้านะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเล่าค่อยๆ คลี่ปมต่างๆไปได้นะครับหนังสือตอนแรกที่เป็นเรื่องดูนคลาสสิกเลยที่กลายเป็นภาพยนตร์2ตอนที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เนี่ยแต่ในโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องนึง3ชั่วโมงก็นานเกินไปกว่าที่จะมีคนดูแล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์2ตอนเนี่ยรวมกันเนี่ยเนื้อหาก็ยังคงไม่ได้สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดได้เทียบเท่ากับในภาพยนตร์ในหนังสือแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในหนังสือเองเนี่ยคาแรคเตอร์ของผู้เล่นแต่ละคนนะครับที่เป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งผมยังไม่ได้เล่าในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกของเราเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความลึกซึ้งมีคาแรคเตอร์ที่แสดงออกให้เห็นว่าคนหนึ่งคนไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเพียงแต่ว่าในภาพยนตร์การจะแสดงออกเนื้อหาเหล่านั้นก็อาจจะทำได้ยากวันนี้ขออนุญาตนำไปสู่ปมประเด็นที่4นะครับซึ่งจริงๆแล้วปมประเด็นที่4เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นปฐมบทของมหากาพย์แห่งนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยนะครับครั้งแรกสุดเลยที่เขาได้ไอเดียในการที่จะเขียนมหากาพย์นิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้รับเชิญไปที่โอเรกอนนะครับเนื่องจากที่โอเรกอนเนี่ยข้างทางหลวงมันเกิดเนินทรายหรือว่าดูนขึ้นมานะครับเนินทรายหรือว่าดูนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนมันเกิดจากการพัดพาของกระแสลมนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนินทรายเหล่านี้มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ๆ, 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 ๆเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรของสหรัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีการนะครับในการที่จะต่อสู้กับเนินทรายแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพื้นที่การเกษตรมันก็จะถูกทำลายระบบนิเวศที่เคยเป็นมามันก็จะถูกทำลายที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่ามันมีถนนที่เป็นไฮเวย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบล็อกสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นไปตามระบบนิเวศตามธรรมชาติอยู่เพราะนั้นเมื่อหาทางจัดการแก้ไขได้นะครับแน่นอนอาจจะยังได้หรือไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นยุคของการทดลองก็มีการเชิญเท่านักเขียนข่าวนักเขียนสารคดีอย่างเช่นแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะครับที่เขียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยไปดูงานแล้วตลอดการดูงานองค์ความรู้ที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับเนินทรายหรือว่าดูนเนี่ยก็กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขากลับมาเขียนหนังสือเรื่องดูนนะครับจนกลายเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกอย่างที่ผมบอกนะครับวิทยาศาสตร์เป็นแค่ฉากหลังของมันเท่านั้นวันนี้เราคงจะมาเจาะลึกกันในปมประเด็นที่4ครับนั่นก็คือปมประเด็นในเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคอนฟลิกต์ครับของจักรวาลดูนด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนครับจักรวาลดูนเนี่ยประกอบไปด้วยดวงดาวหลากหลายประเภทแล้วก็ในดวงดาวหลากหลายประเภทนั้นนะครับก็มีดวงดาวที่ทั้งอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นคาราดานใช่ไหมครับที่เป็นดาวบ้านเกิดของตระกูลอัทริดิสเนี่ยก็ประกอบไปด้วยฝนทะเลสาบป่าภูเขานะครับระบบนิเวศเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับถึงขนาดที่ตัวของเลตโตอัทริดิสเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าจะปกครองดาวคาราดานเนี่ยต้องใช้ Sea Power กับ Air Power นะครับก็คือใช้พลังอำนาจจากทรัพยากรน้ำใช้การควบคุมจากทางอากาศเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมการค้าควบคุมการลงทุนควบคุมเศรษฐกิจบนดาวคาราดานได้แต่ถ้าไปที่ดูนหรือว่าดาวอาราคิสนะครับพื้นที่ของดูนหรือว่าดาวอาราคิสทั้งหมดปกคลุมไปด้วยทะเลทรายครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นทะเลทรายที่เวิ้งว้างนะครับและในอดีตเองนะครับในช่วงของก่อนที่จะเกิดสงครามครั้งใหญ่ที่เรียกว่าแบตเตอรี่จีฮัดเนี่ยมนุษย์จำนวนหนึ่งนะครับก็เริ่มหาทางหลีกลี้หนีจากจักรกลใช่ไหมครับเราเคยบอกแล้วว่าเมื่อ 10,000 ปีนะครับหลังจาก ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของคนยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อีก 10,000 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในหนังสือหรือในภาพยนตร์เรื่องดูนเนี่ยระหว่างทางตรงกลางเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างจักรกลที่สามารถที่จะคิดได้เหมือนมนุษย์นะครับนั่นก็คือ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่คิดว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามแล้วเมื่อมองว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามก็เริ่มทำลายล้างมนุษย์จนในที่สุดเดี๋ยวมันจะไปเกิดมหาสงครามครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับจักรกลที่เรียกว่ามหาสงครามแบตเตอรี่จีฮัดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็มีความพยายามของมนุษย์ในการที่จะหนีออกจากโลกที่บางดวงนะครับจักรวาลหรือว่าดาวบางดวงที่ถูกเครื่องจักรปกครองอยู่คนเหล่านี้ก็หนีออกไปในพื้นที่ที่มันไม่สะดวกสบายที่สุดที่เครื่องจักรจะอยู่ได้พอเครื่องจักรในปกติมันคงไม่ได้อยู่ได้กับพายุทะเลทรายถูกต้องไหมครับและไม่ใช่พายุทะเลทรายธรรมดามันยังเป็นพายุทะเลทรายที่ในพื้นดินที่มีพายุทะเลทรายยังมีในภาคพื้นอากาศนะครับที่ถูกก่อกวนจากคลื่นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าต่างหากนะครับบนดาวอาราคิสเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยดวงจันทร์นะครับซึ่งมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่อย่างน้อยที่สุด2ดวงที่ส่งอิทธิพลนะครับจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ของดาวอาราคิสกับดาวอาราคิสเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กครับดังนั้นการสื่อสารที่ใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทำไม่ได้ในการปกติบนดาวอาราคิสครับคนจำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นจำนวนมากนักหรอกนะครับก็พร้อมที่จะรักษาชีวิตโดยการยอมสละความสะดวกสบายเดินทางไปอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยทะเลทรายแห่งนี้โลกที่เต็มไปด้วยทะเลทรายแห่งนี้ก็เริ่มมีชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายซึ่งเดี๋ยวในภาพยนตร์ก็จะพัฒนาต่อจนกลายเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันในนามว่ากลุ่มเฟรมันซึ่งกลุ่มเฟรมันนี่แหละครับคือคนที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกับระบบนิเวศที่โหดร้ายที่สุดในจักรวาลของดูนได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในจักรวาลจะปล่อยให้ดูนกลายเป็นเรื่องราวของโลกที่แห้งแล้งถูกต้องไหมครับในความเป็นจริงแล้วสถาบันหลักๆอย่างเช่นสถาบันของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับจักรกลเองก็มองถึงโอกาสของดาวอาราคิสด้วยถูกต้องไหมครับที่ประกอบไปด้วยดวงดาวที่เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นดวงจันทร์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะทำให้ตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันไม่สามารถส่งสัญญาณได้แบบในรูปแบบปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีโครงการที่จะพยายามที่พูดถึงเรื่องของการปรับระบบนิเวศเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆการปรับระบบนิเวศก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าพอไปพบว่าจริงๆแล้วในแกนกลางของดาวอาราคิสเองเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราอาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะเอาน้ำทั้งที่หิมะที่ขั้วโลกน้ำแข็งที่ขั้วโลกกับน้ำแข็งที่อยู่ใต้พื้นดินกับน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินหรือที่เรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยเข้ามาทำแล้วทำให้โลกกลับกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนดาวอาราคิสจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นการส่งกลุ่มนักนิเวศวิทยาเข้าไปเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เริ่มพัฒนาโครงการที่จะทำให้ไอ้เนินทรายดูนหรือว่าตัวของดาวเคราะห์อาราคิสที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายทั้งดวงเนี่ยกลับมาเป็นดาวเคราะห์สีเขียวก็เริ่มดำเนินการไปเรื่อยๆๆๆๆครับแต่ในระหว่างนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อสู้ในสงครามแบตเตอรี่จีฮัดมันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยและในการต่อสู้ในสงครามแบตเตอรี่จีฮัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนึงด้วยนะครับนั่นก็คือคนเองก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาได้โดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวหนึ่งในจักรวาลดูนซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Holtzman Effect Holtzman Effect เนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในมหาจักรวาลดูนนะครับที่กลายเป็นแกนกลางของหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์แห่งนี้ Holtzman Effect พูดถึงการสั่นสะท้านของซับอะตอมิกพาร์ติเคิลครับหรือว่าอนุภาคมูลฐานก็คือการใส่พลังงานเข้าไปให้อนุภาคมูลฐานหรือว่าซับอะตอมิกพาร์ติเคิลเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครับเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะควบคุมการสั่นสะเทือนและการปล่อยพลังงานตรงนั้นได้เทคโนโลยีโฮสต์แมนเอฟเฟกต์ก็เลยถูกนำออกมาใช้กลายเป็นทำยังไงครับกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นในหนังสือที่พูดถึงตะเกียงลอยได้ floating lanternเห็นในภาพยนตร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ device สักอย่างหนึ่งที่จะเดินตามตัวคนไปเรื่อยๆเพื่อให้แสงสว่าง flying globes นะครับหรือว่า flying lanterns หรือว่าตะเกียงลอยได้นั้นน่ะเกิดจากการสั่นสะท้านของ subatomic particle แล้วเปล่งแสงออกมา และยังใช้ไอ้การสั่นสะท้านของซับอะตอมิกพาร์ติเคิลเนี้ยในการที่จะสื่อสารด้วยอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากโฮสต์แมนเอฟเฟกต์เท่านั้นยังไม่พอนะครับการสั่นสะท้านของซับอะตอมิกพาร์ติเคิลของอากาศที่อยู่รอบตัวเนี่ยถ้าสามารถควบคุมมันได้ก็สามารถจะเอาอากาศรอบตัวเราสร้างเป็นสนามพลังงานเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันชีวิตของคนก็ได้เพียงว่าเกราะป้องกันชีวิตอันนี้เนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับในการที่จะต่อต้านการเคลื่อนที่แทรกเข้ามาของวัตถุที่มีความเร็วสูงยิ่งวัตถุความเร็วสูงกระทบเกราะนี้เท่าไหร่เกราะนี้ก็จะแข็งแกร่งและกีดกันไม่ให้วัตถุที่มีความเร็วสูงสามารถทะลุเข้ามาที่ตัวเราได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแสงเลเซอร์ที่มันเป็นความถี่สูงๆถ้ามันเป็นกระสุนปืนที่มันมีความเร็วสูงๆเกราะพวกนี้มันกันได้ครับแต่ถ้าค่อยๆใช้มีดเสือกแทงเข้ามาถลายลื่นแทงเข้ามาช้าๆอย่างเงี้ยเกราะแบบนี้แทนไม่ได้เพราะว่าการสั่นสะเทือนของซับอะตอมิกพาร์ติเคิลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อต้านแรงที่ค่อยๆกดหรือว่าพุชตัวมีดเข้ามาได้เพราะนั้นเกราะในจักรวาลดูนก็จะมีลักษณะพิเศษ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
และเช่นเดียวกันครับไอ้โฮสต์แมนเอฟเฟกต์ในการสั่นสะท้านซับอะตอมิกพาร์ติเคิลมันทำให้สามารถที่จะเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงได้ครับการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงก็ทำให้สามารถที่จะพับจักรวาลได้หรือว่าโฟลด์สเปซได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหาหลักมากที่สุดก็คือไอ้การที่จะคำนวณการเดินทางข้ามจักรวาลได้เนี่ยลองนึกภาพดูนะครับถ้าเป็นจักรวาล Star Wars เนี่ยเราก็จะมีหุ่นยนต์อย่างเช่น R2-D2 ถูกต้องไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหุ่นยนต์ที่อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ของยานอวกาศในการที่จะคิดคำนวณในการเดินทางข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆและกำหนดพื้นที่ที่จะวาร์ปหายไปเดินทางผ่าน Folding Space แล้วไปโผล่อีกจุดหนึ่งของจักรวาลซึ่งการคำนวณแบบนี้เนี่ยลำพังกระดาษกับดินสอมันคำนวณไม่ทันครับมันจำเป็นต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ในช่วงสงครามแบตเตอรี่จิฮัดคนกับคอมพิวเตอร์มันทะเลาะกันนะครับและในที่สุดเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การห้ามใช้สมองกลต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วคนจะสามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้ยังไงและถ้าเกิดคนไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามจักรวาลได้โอกาสที่จะเอาชนะจักรกลคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีสิแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จักรกลคอมพิวเตอร์ต่อไปคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าจักรกลคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่วันหนึ่งมันจะไม่ลุกคือขึ้นมาแล้วต่อสู้กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันของ Holtzman Effect อย่างหนึ่งคือการทำการพับจักรวาลเพื่อเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงแล้วเดินทางจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งข้ามจักรวาลได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องพัฒนามนุษย์สายพันธุ์พิเศษขึ้นมาด้วยซึ่งมนุษย์สายพันธุ์พิเศษเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่โอ้โหฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมขั้นรุนแรงเลยนะครับก็คือเอาตัวอ่อนทารกของมนุษย์เนี่ยใส่ตั้งแต่เกิดเนี่ยให้เสพสไปซ์อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่เสพอย่างเดียวแต่ว่าให้แช่อยู่ในตัวของสไปซ์เมลานช์ด้วยสไปซ์เมลานช์จะกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีตัวอ่อนของมนุษย์แหวกว่ายอยู่เพราะนั้นเด็กเหล่านี้ก็ค่อยๆพัฒนาฟิสิกอลของตัวเองจนไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปและเขาก็กลายเป็นกลุ่มที่ทำงานให้กับสเปซิ่งกิลด์เนี่ยแหละครับเขาก็จะมีสมองขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มมีอวัยวะที่สามารถที่จะหายใจภายในน้ำได้เพราะสไปซ์เมลานช์เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษถูกต้องไหมครับในการที่จะทำให้คน enhance ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสไปซ์เมลานช์ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีคุณสมบัติคุณค่ามากที่สุดในโลกแต่สไปซ์เมลานช์ทั้งจักรวาลนี้สามารถผลิตได้อยู่ที่เดียวก็คือที่ดาวอาราคิสหรือว่าดูนและสไปซ์เมลานช์จะเกิดขึ้นได้เราต้องเข้าใจวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อีกอย่างหนึ่งบนจักรวาลดูนด้วยนะครับนั่นก็คือหนอนยักษ์ที่ชื่อว่าชายอาหูรุตชายอาหูรุตเนี่ยนะครับเป็นหนอนยักษ์ขนาดใหญ่เราพูดถึงหนอนที่มีลำตัวยาว100เมตรไปจนถึง450เมตรนะครับที่มีปากกว้างขนาดใหญ่แล้วปากนี่เป็นปากแบบดูดเหมือนคล้ายๆพยาธินะครับแล้วก็มีหนามแหลมคมจำนวนมากเพื่อที่จะทำให้ดันสินค้าสิ่งที่ดูดเนี่ยเข้าไปได้แล้วหนอนนี่ก็เดินทางอยู่ใต้พื้นทรายที่ต้องเดินทางอยู่ใต้พื้นทรายเป็นเพราะว่าพื้นตัวของหนอนเองเนี่ยนะครับ มันพรีเวทหนังมันจะหนามากแต่มันก็อยู่ไม่ได้ท่ามกลางแสงอาทิตย์แล้วก็ความแห้งขนาดดาวดูนนอนที่ตายไปนะครับนอนที่ตายไปเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอนอนตายนอนตัวนึงตายลงเมื่อนอนตัวนึงตายลงนอนตัวนี้ปล้องของมันเนี่ยก็จะแตกออกเมื่อปล้องของมันแตกออกมันจะมีตัวอ่อนของหนอนตัวเล็กๆที่เรียกว่าแซนทราวเนี่ยพุ่งหนีลงไปหนีความร้อนของดาวอาราคิสบนพื้นผิวเนี่ยลงไปใต้ดินลึกครับและนอนเมื่อมันเกิดมาเมื่อลงไปใต้ดินลึกแล้วเราเคยบอกไว้แล้วว่าใต้ดินของดาวอาราคิสเนี่ยมันประกอบไปด้วยแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นหนอนที่เป็นแซนทราวหรือว่าหนอนตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะรีบพุ่งไปกินน้ำใต้ดินครับเมื่อพุ่งไปกินน้ำใต้ดินแซนทราวเหล่านี้ก็ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าตัวเองเนี่ยเมื่อดื่มน้ำเข้าไปน้ำนั้นจะกลายเป็นพิษรุนแรงกับแซนทราวครับเพราะฉะนั้นแซนทราวจำนวนมากก็จะตายลงแต่ก่อนที่แซนทราวเหล่านั้นจะตายลงปฏิกิริยาของน้ำที่โดนกับตัวของแซนทราวหรือว่าตัวอ่อนของหนอนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างเอนไซม์สร้างสารเคมีในร่างกายของหนอนเหล่านั้นขึ้นมาและไอสารเคมีเข้มข้นเหล่านั้นนะครับก็คือเขาเรียกว่า pre-spice mass ก็คือมวลของ spice melange ขนาดมหาศาลเลยที่ concentrate อยู่ในตัวของหนอนแซนทราวแน่นอนหนอนแซนทราวที่ดื่มน้ำแล้วตายไปก็ตายถูกต้องไหมครับแล้วร่างกายพอแซนทราวคือไอตัว pre-spice ที่มันอยู่เป็นสารเคมีในร่างกายมันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ซากของแซนทราวนี่ก็จะระเบิดพอระเบิดตุ้มแรงระเบิดก็ดันให้ไอ้ตัวพรีแมสแซนทราวที่ถูกกดดันเนี่ยระเบิดขึ้นสู่ผิวดินความร้อนอากาศลมการระเบิดแรงดันที่สูงเหล่านั้นก็จะบีบอัดให้พรีสไปซ์แมสเหล่านั้นแตกตัวออกเป็นละอองเล็กๆอยู่ปกคลุมพื้นทรายเต็มไปหมดและไอ้ละอองเล็กๆเหล่านั้นนะครับก็คือสไปซ์เมลันช์สไปซ์เมลันช์ก็กลายเป็นทรัพยากรที่มีราคาสูงที่สุดในจักรวาลเพราะใช้ได้ทั้งยืดอายุไขเพราะใช้ได้ทั้งรักษาโรคเพราะใช้ได้ทั้งเสพเพื่อความบันเทิงและใช้ในการที่จะทำให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นอย่างผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเบเนเซรุตเจเซริตที่ใช้ในการมองเห็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Spacing Guild ที่ใช้ในการสร้างตัวของนักบินอวกาศที่สามารถที่จะคิดคำนวณได้เหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็แน่นอนครับแซนทราลตัวไหนที่แข็งแรงและสามารถที่จะต่อต้านไอ้ความเป็นพิษของน้ำตรงนั้นได้ตัวแซนทราลเหล่านี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแซนทราลในที่สุดก็จะกลับมาเป็นแซนเวิร์มหรือว่าเป็นหนอนขนาดยักษ์ที่เดินทางไปทั่วทั้งใต้ผิวดินของดาวอาราคิสได้ครั้งหนึ่งเพราะนั้นคอนฟลิกต์มันก็เกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับว่าดาวอาราคิสสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสามารถที่จะกลายเป็นการปลูกป่าสามารถที่จะมีแหล่งน้ำอยู่บนผิวดินได้ไม่ใช่เรื่องยากกว่าที่เทคโนโลยีของมนุษย์จะทำได้หากแต่เมื่อมีน้ำอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดหนอนทุกตัวบนดาวอาราคิสก็จะตายทะเลทรายของดาวอาราคิสก็จะหายไปวงจรการเกิดขึ้นของสไปซ์เมลันช์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวงจรการเกิดขึ้นของสไปซ์เมลันช์ไม่เกิดขึ้นในที่สุดเราก็จะไม่สามารถที่จะมีสไปซ์เมลันช์เพื่อใช้ยืดอายุชีวิตมนุษย์เพื่อใช้รักษาโรคและเพื่อใช้พัฒนาสมองของมนุษย์ไปใช้แทนจักรกลไปใช้แทน AI ใช้บังคับโฮสต์แมนเอฟเฟคในการเดินทางข้ามจักรวาลเบเนเจสริตใช้ในการคิดวิเคราะห์อนาคตก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นแมนทัสเองที่เป็นพวกที่เสพสไปซ์เข้าไปจนสามารถกลายเป็นนักวางแผนนักวิเคราะห์นักคิดคำนวณต่างๆที่ใช้แทนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาราชการของยุคแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะทำงานเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความต้องการสไปซ์ด้วยความต้องการวงจรชีวิตของหนอนด้วยความต้องการให้ดูนยังคงเป็นทะเลทรายอยู่นั่นก็เลยทำให้ไอ้แผนการในการที่จะสร้างดูนให้กลายเป็นดวงดาวสีเขียวไม่เกิดขึ้นและแน่นอนครับคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพระเอกของเราสามารถที่จะควบคุมทั้งจักรวาลได้ในฐานะของพาดิชาเอ็มเพอเรอร์พอลอาร์เทรดิสเองจะเปลี่ยนดาวอาราคิสให้กลายเป็นจักรวาลสีเขียวให้กลายเป็นดาวสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ตามที่อยู่ในฝันของเขาได้หรือเปล่าและถ้าเกิดเปลี่ยนดวงดาวแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ไม่มีหนอนทะเลทรายอีกต่อไปเ ชีวิตของชาวเฟรเมนที่บูชาหนอนทะเลทรายประดุจว่าเป็นบุตรของพระเจ้าจะสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงวัฒนธรรมของเฟรเมนจะไปได้ยังไงต่อคอนฟลิกต์ทั้งหลายแหละมันจะประดังประดามาซะจนทำให้ในที่สุดทั้งจักรวาลล่มสลายเลยหรือเปล่าเพราะไม่มีสไปซ์เมลานซ์อีกต่อไปหรือในที่สุดแล้วทุกตระกูลต่างก็จะยิ่งเก็บสะสมสไปซ์เมลานซ์ของตัวเองแล้วเก่งกำไรแล้วก็ผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นไปอีกเห็นไหมครับว่าดูนเนี่ยมันมีการเอาเรื่องของวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า tragedies of natural resources นะครับหรือว่าโศกนาฏกรรมของประเทศที่มีธรรมชาติที่มีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์มาบอกเล่าเป็นเรื่องราวในจักรวาลดูนได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติทุกวันนี้ในโลกก็มีปัญหาอย่างเยอะถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรารู้ว่าการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นพลังงานจาก fossil base มันทำลายล้างโลกมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ในขณะเดียวกันด้วยปัญหาทางด้านความมั่นคงที่เราเห็นสงครามไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยกองทัพต่างๆก็ยังคงต้องใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเบนซินในการที่จะวิ่งรถถังใช้น้ำมันก๊าซในการวิ่งบินเครื่องบินลบต่อไปเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็ยังสะสมพลังงานที่เป็นฟอสซิลเบสกันไปเรื่อยๆทั้งที่ทุกคนรู้ว่าฟอสซิลเบสมันจะทำลายล้างโลกความขัดแย้งในมิติที่4ที่เป็นเรื่องของระบบนิเวศกับความต้องการของมนุษย์ในมิติทางด้านความมั่นคงในมิติทางด้านความมั่งคั่งเนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่21แต่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายในจักรวาลดูนได้ตั้งแต่ทศวรรษ1960หรือว่าก่อนการที่มนุษย์จะซีเรียสเรื่องของสภาวะแวดล้อมได้มากกว่า30ปี40ปีเรื่องราวเหล่านี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียนรู้จากมหาศึกแห่งดูนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมปิติศรีชัยนามและไทย PBS Podcast ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice